Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Mi parolis al vi lastan semajnon pri la Jungfrau fervojo, kiu ancora nun estas konsiderata kiel teknika miraklo, kaj altiras ĉiun jaron pli ol duonan milionon da vojaĝantoj. En la regiono de eterna neĝo, sur altezzo di 3.415 metroi, in caverno mese della roco trovigias gia fina stazio. Pri la creinto de tio fervoio mi volas paroli hodiau, char tio homo vere estas la patro de tio entrepreno, ties construado ja dauris 16 jaroin cae costis 16 milionoin da tiamai svisae francoi. Li ne estis ingeniero, sed granda entreprenanto, iniziatoro cae capitalisto en la bona senso de la vorto. Li nomigis Adolf Guier, sed kiel ofte estas la cutimo en Svislando, li aldonis la nomo de sia edzino al sia propra nomo, cae kiel Guier Zeller li farigis fama. Militerumas, gumo, universo, ipsilono, elemento, recordo, totio estis lia nasca nomo, streceto, cae nun zinco, elemento, duobla legendo, elemento, recordo. Adolf Guier Zeller estis nascita en la jaro 1839 kiel filo de fabric posedanto en la Züricha Oberland. Li studis en la Federazia Tecnica Altlernejo, poste li voyagis tra la mondo, ce estis la inauguron de la Suez Canalo, che poste transprenis la textilan fabricon de sia patro, quium li prosperigis ancora plui. Nur dum somere li logis en la heima villaggio, Bauma. Tamen lia nomo ancora nun tie estas bone conata cae ofte menciata, char li construigis tie multain belain piedirain voioin, effective tutan reton de migradeioi au promeneioi, quiui nomigas ancora nun Guier-Zeller voioi. Lia granda entreprenemo tamen ne restis ce la textilajoi. Li ege interesigis pri la fervoioi, cae havis sen bridan confidon en ilian estonton. Tial li accetis accioin ecte fervoioi en criso, ancau de la fama Gotthard fervoio quiu iam trovigis in tre malfacila situazio dum la construado. Dociam la aliae capitalisto sen esperis pri ties prospero, li accetis accioin, cae tie li gainis grandan influon in la nord-orienta fervoia societo. Tiu ci tiam estis uno e la plei grandai retoi en la tiama ancora privata fervoia sistema di Svislando. Li estis electita kiel revisoro de la calculoi, cae tiel li eltrovis che la reto estis malbone directata. Tiam li comencis batalon, cio vere appartenas alla historio de la Svisa economio. Nome, en la jaro 1894, li attacis la gis nunan estraron de tiu accia societo, cae malgrau che tiu ci faris cion por defendisin antau cae malantau la culissoi, Guier-Zeller gainis. La primulto de la accioloi estis sur lia flanco, cae ili electis lin presidanto. Oni donis ali tiam la moc titolon fervoia regio de Svislando, se tio farigis poste honor titolo. Sub lia regado la concerna fervoio prosperis cae progressis, sed foie li ancau devis accepti gravan malvencon. La fervoiistoi en la jaro 1897 organisis streikon, char li ne acceptis iliain postuloin pri pli altigo de la salairoi. Postuloi cui estis pro la economia circunstanzoi tiam pravigitai. La fervoiistoi faris tion streikon cun granda disciplino. Gi estis totala, cae finigis post 3 tagoi nur dank arbitrazio de la federazia registaro. Tio ci pravigis la fervoiistoin contra Guyer Zeller. Oni tam ne credu che Guyer Zeller estis la tipo de la capitalista exploatisto. Giuste la laboristoi de la Jungfrau Fervojo, pri kiu mi tuj parolos, tre ŝatis lin, kaj li tie pagis tre bonajn salajrojn. La ideo konstrui fervojon sur Jungfrau okupis en la deknaŭa jarcento multajn spiritojn. Sed la faritaj proponoj estis fantaziaj kaj ne realigeblaj. Estas la merito de Guyer Zeller trovi la bonan solvon por la problemo, kaj ĝi ne nur montriĝis realigebla, sed li mem ankaŭ havis la energion efektivigi ĝin. Quancam ankaŭ lia projekto estis kritikata de nekredantoj, li ĝuis tian konfidon, che la federazia registaro, sur base de liae bone documentitae planoi, donis a li la concession por construi la fervoion. Cai sur la capitala mercato, li giuis tian confidon che la accioi cai obligazioi por la unuae 10 milionoi da francoi, ciuin li jeti sur la mercaton, bone esis accettatai. La labaurae mem, comencigis en 1896, cae 2 iaroin poste estis inaugurita la unua sekcio de 2 kilometra longezzo gis Eiger Gletscher. Tui on jam utiligis tiun unuan sekcion por pasagera trafico, cae same oni faris cun ciu finita parto. Guyer Zeller tre detale occupigis pri la diversai elementoi de la entrepreno, cia gi in ciu rilato estis pionira. Neniam antaue oni construis tunelon in tiu altezzo, ca neniam oni estis construinta electran trainon in tiu iaroi, nome in 1893, ciam Guyer Zeller decidis che lia traino nepre estu electra. La dentradoi ca dentreloi estis ancora in plena evoluo, Guyer Zeller devis decidi cion sistemon oni applicu. La necessan electron, cion li ancao besonis por funcciigi laboriloin in la tunelo, li unue devis havigi al si, ca tial necessis construi 2 electrain centreioin, cioi ancora nun li veras la electron por la Jungfrau fervojo. La funcciigo de la fervojo gis hodiau pruvas che la disponoi de Guyer Zeller estis giustai. Sed la hodiauan successon li ne estus revinta, nome che gis 4000 personoi en unu tago meturas per tiu fervojo supren. Li mem ne gis vivis la finigon de la entrepreno, char en 1899, nur 16-jara, li mortis. 13 iaroin antau la inauguro de la tuta linio. Li estis ancora donacinta 100.000 francoin al fonduso por la construado de scienzae laboratorioi sur Jungfraujoch. Cae tio farigis tre grava afero, obligante experimentoin en altezzo, pri cui interesigas scienzuloi en ciui landoi. Pri tio mi parolos en mia proxima elsendo. Vi audis elsendon en Esperanto el Svislando en la serio de montarai fervojoj de Svislando. Mi atentigas niajn aŭskultantojn en Eŭropo, ke ankaŭ ili povas aŭskulti la elsendojn destinitajn al la transoceanaj landoj per direktitaj antenoj. Dependas de tie, kie ili loĝas, kaj ili devas iom provi la detalajn datojn kaj horojn vi trovas en nia sen programo, kiun ni volonte sendas al vi, scribu al Svisa Radio Internacia, postfako 3000 Bern 15, Svislando. Gis reaudo!